May kasangapulo ket upat aleksyon. Apay nga da organisasyon ti Dios. Umuna, apay nga inorganisar ti Dios ti nagkauna nga Israel. Inorganisar ti Dios dagiti kapututan ti patriarka ani Abraham kas maysa a nasyon ken impaayan na ida iti linlinteg a surutan da. Inawagan na dayta a nasyon iti Israel ken dayta a nasyon tinangitalkan na iti pudno a panagdayaw ken iti sauna. Iti kasta, magunggunaan dagiti tattao iti amin a nasyon babaen iti Israel.
Kasto iti mabasa iti Genesis 22:18. Ket babaen ti binim pudno unay adagiti amin a nasyon iti daga, bendisyonan danto ti bagbagida may gapo iti kinapudno nga immimdeng ka iti timog ko.
Dagiti Israelita ti pinili ti Dios nga agbalin a saksina. Ipakita ti pakasaritaan da no kasano a magunggunaan dagiti tattao no agtulnog da kadagiti linteg ti Dios. Gapuna mamammo ti sabsabali ti pudno a Dios babaen kadagiti Israelita.
Kastoy ti mabasa iti Isaias 43:10. Da kayo dagiti saksik kuna ni Jehova. Ti mismo nga adipin ko a pinilik. Tapno maamuan nyo kat maadaang kayo iti pamati kanyak. Kan tapno maawatan nyo a syakmatlaang dayjay. Iti kasakbayak awan tinabukil a Dios. Kat iti kalpasak agtultuloy nga awan. Iti versikulo 12. Syak insaritak kan insalakan ko. Kan in pangag ko dayta, hindi nga ititingayo awan ganggan na at a Diyos. Gapuna, da kayo dag itisaksik, kuna ni Jehova, kat siyak ti Diyos.
May kadwa, apay a naorganisar dag iti pudno a Kristiyano. Napukaw ti Israel ti anamong ti Diyos, idi agangay, kat ti kongregasyon Kristiyano ti insukat ni Jehova iti dayta a nasyon. Kas kasukat dagiti Israelita, dagiti pudno a Kristiyano timang saksi ita ken Jehova.
Kastoy timabasa iti Aramid 15:14. Ni Simeon, insalaysay na anan-anay, no kasano ati Diyos itumuna agundaway, inturong nati asikaso na kadagiti nasyon, tapno mangala kadakwada iti ili amay paay itinagan na. Iti versikulo 17, tapno dagijay na batbati kadagiti tattao, si papasnek kuma asapulin da ni Jehova, agraman kadagiti tattao iti amin a nasnasyon, tattao a maawagan iti nagan ko, kuna ni Jehova, a mangar aramid kadagitoy abanag.
Inorganisar ni Jesus dagiti pasurot na tapno mga saba ken agaramid da kadagiti adalan iti amin a nasyon. Itan ti katibok daytoy a trabaho, bayat daytoy a rinunos ti agdama a sistema ti bambanag. Iti umuna agundaway iti pakasaritaan ti tao. Minilyon ita natattao iti amin na nasyon, ti pinagkaykaysa ni Jehova iti pudno a panagdayaw. Naorganisar dagiti pudno a Kristiyano, tapno agpipinaregta ken agtitinulong da. Iti intero alubong, tagtagiragsaken da kadagiti gimong da ti agpapada a programa ti panakaisuro anay batay iti Biblia.
Kastoy ti mabasa iti Hebreo 10:24-25. Ket agpipinanunot tayo kuma iti maysa ken maysa, tapno mang parigta iti ayat, ken nasayaat ngar aramid. Asaan tay abaybayan ti panagtataripnong tayo asang-sang kamaysa, kas iti kaugalyan ti dadduma, no di ket agpipinaregta tayo, ket nang nangruna akasta, bayat a makikita tayo nga umas asidegen ti aldaw.
May katlo. Kasano anang rugi ti organisasyon dagiti saksi ni Jehova iti moderno a panawen. Ididikada 1870, adda basit a grupo dagiti estudyante ti Biblia anang rugi amang birok kadagiti nabayagen a napukaw a kinapudno iti Biblia. Naamwanda nga inorganisar idi ni Jesus ti kongregasyon Kristiyano tapno mga saba. Gapuna, inyuswat da ti kampanya a panangikasaba iti pagaryan iti intero a lubong. Idi 1931, inawat da tinaga na saksi ni Jehova.
Kastoy ti mabasa iti Aramid 1:8. Ngem umawat kayto iti pannakabalin, intundumteng kada kayo tinasantuan nga espiritu. kat dakayto dagiti saksik agpadpada ijay Jerusalem ken iti intero a Hudya ken Samaria ken agingga iti kadaywan a paset ti daga. Kastoy ti mabasa iti Aramid 2:1. Itan, bayat ti panagtultuli ti aldaw ti piyesta ti Pentecostes at dada amin idi asang sangkamaysa iti maymaysa a lugar. Iti versikulo 4, kat napnuda amin iti nasantuan ng Espiritu, kat nang rugidang agsao iti nagduduma a pagsasao, kas iti impaay kadakwada ti Espiritu tapno sa wunda. Kastoy ti mabasa iti Aramid 5:42. Kat iti tunggal aldaw, iti templo kan iti binalay-balay, nagtultuloy dang awan sarday ang mangisuro kan mangideklara iti na imbagadamag may papan iti Kristo ani Jesus.
May kapat, kasano ti pan nakaorganisar dagiti saksi ni Jehova? Idi umuna a siglo, dagiti kongregasyon Kristiyano iti adu a pagilian, kat nagunggunaan iti panangiwanwan ti maysa a bagiaman narawidwid, a buklan dagiti apostol ken lalakay. Bigbigbigan da ni Jesus kas ulo ti kongregasyon. Umasping iti dayta, dagiti saksi ni Jehova iti entero a lubong, mabembenepisyaran da ita iti panangiwanwan ti maysa a bagiaman narawidwid, a buklan dagiti panglakayan nga aduan iti kapadasan. Daytoy ti mangiwanwanwan kadagiti sanganga opisina dagiti saksi ni Jehova, a mangipatpataros, mangimimprenta, ken mangiwarwaras kadagiti publikasyon, iti nasuruken nga innemagasot a lengguwahe. Maus usar dagitoy a publikasyon, iti panangadal iti Biblia. Iti kasta a pamay-an, ipapaay ti bagi a manarawidwid, dagiti naibatay Biblia a pamaregta, ken panangiwanwan iti nasuruken a sangagasot a ribo a kongregasyon, iti intero a lubong. Iti tunggal kongregasyon, at dadagiti kwalipikado a lalaki nga agserserbi kas panglakayan wenno manangaywan. Sia ayat ngay aywanan dagitoy a lalaki ti arban ti Dios.
Kastoy ti mabasa iti umuna a Pedro 5:2-3. Ipasturan nyo ti arban ti Dios nga adda iti aywan nyo. Saan a mapilpilit no dikat si tutulok? Saan met nga iti panagayat iti nakusit agungguna no dikat si gagagar? Saan met akas agturay kadagiti tawid ti Dios? No diket agbalin kayo a pagulidanan ti arban.
Naorganisar dagiti saksi ni Jehova tapno ikasabada ti naimbagadamag ken agaramid da kadagiti adalan. Kas kadagiti apostol, mangas kasaba kami iti binalay-balay. Ituktukon mi met ti panagadal iti Biblia kadagiti napasnek ng agsapsapol iti kinapudno. Ngam dagiti saksi ni Jehova ket saan laeng nga basta maysa nga organisasyon. Kameng kami iti pamilya nga daan iti naayat nga ama. Maseknan kami iti maysa ken maysa kas agkakabsat. Yantangay na organisar ti ili ni Jehova amang aramid iti pagayatan ti Dios ken tumulong iti sabsabali. Isuda ti kararagsakan na pamilya ditoy daga.
Kastoy ti mabasa iti Salmo 33:12. Naragsak ti nasyon at ti Diyos na isu ni Jehova, ti ili a pinili na kastawid na. Kastoy ti mabasa iti Aramid 20:35. Impakitak kada kayo iti amin a bambanag, a babaan ti kasta a panagbannog, masapul a badangan nyo dagiti nakapoy, kat masapul a laglagipon nyo ti sasao ni Apo Jesus, iti isu kinunana. Ad adu ti kinaragsak iti panangted, ngam iti panangawat.